И в ефира на Радио К2 Гроздан Караджов, народен представител от парламентарната група на коалиция от партия Реформаторски блок, председател на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Караджов.
Здравейте и на вас и на вашите слушатели.
Господин Караджов, много работа започна да отмята, както казва народа, Народното събрание. Прави впечатление на избирателите. При това успявате да постигнете и доста сериозен компромис управляващите и опозицията. Типичен пример, вчера приетата стратегия за реформи в съдебната система беше приета с подавляващо мнозинство, само няколко гласа против и въздържали се. Как успявате?
Ами преди всичко, като спазваме основния принцип, че първо трябва да се обсъждат проблемите между всички партии, между всички политически представени партии, и на второ място, като ги подлагаме на обществено обсъждане. Съдебната реформа е нещо, което специално ние от Реформаторския блок, както знаете,
да,
го чувстваме буквално като своя рожба и го обсъждаме още от времето, когато изобщо не сме били в парламента.
Той, да,
от 2013 година и за нас тези обсъждания, това привличане на вниманието на хората към този проблем и това, че успяхме да убедим хората, че през съдебната реформа минава техните доходи и богатството на фирмите ни, т.е. на нашата икономика и неплащаните данъци в хазната, беше големия успех. Вече при тази убеденост на хората, политиците нямаше как, дори и тези, които с неохота гласуваха за, трябваше да последват волята на хората.
Да. Кога ще започне реалната реформа в съдебната система, според вас?
Реалната реформа в съдебната система ще стане, когато стратегията се превърне в законопроекти и когато тези законопроекти започнат да преподреждат купчетата в системата на съдебната власт по начин, по който те на първо място и преди всичко да поставят на високите етажи в съдебната система прозрачни хора. Хора, чието минало и настояще не просто е прозрачно, т.е. е абсолютно достъпно за всеки един от нас, но са хора компетентни и най-вече са хора, които никога и по никакъв начин не са се замесвали в корупционни или други подобни афери.
Не рискувате ли да ви обвинят, че правите реформата, за да назначите собствените си кадри в съдебната система? Нещо, което, между впрочем, вече се чува в обществото и в немалко коментари в медиите.
Толкова по-добре, че има такива коментари.
Така?
Толкова по-силен е лъчът върху нас, които, както и да си говорим, сме управляващи и лъчът на медиите, лъчът на подозрението, ако щете, лъчът на проверките и на обществения контрол, трябва да са насочени към нас. Аз лично съм щастлив, ако бъда под прожекторите на медиите и на общественото внимание. А това, което ви казах преди малко, че първият и най-съществен елемент от тази реформа, а именно висшите магистрати да бъдат избирани по прозрачен начин, но това означава след национално обсъждане, с участие на неправителствени организации, с неминуемото участие в една дълга процедура и на медиите, защото ако изберете някого за 5 минути, така както беше избран от парламента председателят на ДАНС,
да,
в предишния парламент Пеевски, и след това той се наложи да си подаде оставка. Ето това е обратното на онова, което ние искаме.
Да.
Искаме дълги, прозрачни, ясни процедури, в които да има време да се открие истината за това някой зависим ли е от политически, партийни, икономически и други подобни интереси, Защото само независими хора могат да ни измъкнат от блатото, в което се според мене вече се задушава нашето правосъдие.
Да. Ще обърна внимание в нашия разговор непременно и на БДЖ. БДЖ като един от сериозните проблеми, с които се сблъска Народното събрание и обществото ни, още буквално в началото на вашето управление. Днес получаваме информации, че голяма част от влаковете ще бъдат възстановени. Защо беше необходима тази сага? Вие сте председател на тази комисия и моля да ми обясните, тези спиране на влаковете бяха ли съгласувани с вас, народните представители, с вашата комисия, с вас като председател? Не стана ли така, че средното управленско ниво в железниците се изхвърли, образно казано, с спирането на влаковете, за да се налага сега висшето ръководство да коригира тези действия?
Не е толкова сложно.
Така?
Въпросът е всъщност много по... стои по много по-прост начин. Тогава, когато беше гласуван бюджета и в частност бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, тази сума от 40 милиона, която е предвидена като ежегодна държавна субсидия за БДЖ, беше записана като сума, която ще чака одобрението на Брюксел по така наречената нотификация за държавна помощ. В същото време никой не е отчел към тази дата и аз мисля, че до голяма степен тук вина има и бързото приемане в ход на новото правителство, което, знаете, 2 от ноември действа, то завари някаква бюджетна процедура. Не всичко е можело да бъде изпитано до последния детайл и фактически никой не е отчел, че тази помощ ще дойде най-рано през юни.
Така?
Това форсира отведнъж съкръщаването на линии, които БДЖ в някакъв такъв бърз порядък извади като най-нерентабилни.
Така?
Но нито има доказателство за това, нито има анализи, нито има някаква перспектива за развитието на БДЖ в дългосрочен аспект, т.е. 5-7-10 години. Това, което направихме ние в комисията, беше всъщност да поправим тази, ще я нарека, техническа грешка.
Така?
И да върнем процедурата в правилния ти начин.
Да.
Ако искаме да съкръщаваме нещо, ние искаме да знаем защо. Тоест, то трябва да е елемент от този голям бизнес план,
да,
на БДЖ. И затова решението на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения беше БДЖ да представи пред парламента своят бизнес план, в който за 5 до 7 години напред да окаже как ще оптимизира дейността си. И в този смисъл ние преформулирахме помощта за БДЖ, за БДЖ пътнически превози,
да,
по начин такъв, че може веднага да се оползотвори.
Така?
Така. Реално запрегнахме коня пред каруцата, mm-hmm, както е правилно. И сега ние очакваме до един месец Министерство на транспорта и съобщенията да ни даде бизнес плана, който и то потвърждава на ДТЖ. Ние да го обсъдим в парламента и съответно да го приемем или коригираме или отхвърлим. И чак тогава да започне съгласно този 5-7 годишен план. Тук ще подчертая, независимо какъв е парламента, независимо какво правителство ще бъде.
Да.
Разбирате ли?
Да.
Да бъде следван. А не сега да предрешим тия 40 влака, тия 50 влака и така нататък.
Да.
Това е несериозно. Това е несериозен,
да,
подход.
Ай, добре, значи тези влакове пак са застрашени. Ако се ги включат в този бизнес план, който ще ви представят, значи пак могат да бъдат спрени. И най-вероятно така ще се случи. Те ще ги включат отново в бизнес плана като нерентабилни и трябва да бъдат прекратени тези линии.
Бизнес план се състои от част инвестиции,
да,
част приходи, собствени приходи и част разходи. В случая с БДЖ има и една част, която се нарича субсидии. Защото те извършват дейност, която в цяла Европа е субсидирана.
Точно така.
разликата между нас и Европа, за да бъдем така начисто с вашите слушатели, е, че в Европа пътническите превози се субсидират горе-долу 50 на 50.
Така.
50% са за собствени приходи, 50% е субсидия. При нас е 20 към 80.
Да.
Ето ви стремежа на БДЖ. През какви съкращения на линии е възможно да се мине и с каква обосновка, ще чуете и ще разберете, когато плана бъде представен пред нашата комисия.
Да.
Затова ви предлагам да не се случва в момента така, че да изпреварваме този бизнес.
Да, да. И още един детайл, защото не стана ясно, може би просто не обърнахме достатъчно внимание, тези 40 милиона сега откъде ще се вземат?
Те си бяха в бюджета, това опитвам да ви кажа. Бюджета на БДЖ не е повишен.
Така?
Нито е взето от някъде, къде нито са намерени. Тези 40 милиона си бяха там, но бяха блокирани за харчене до средата на годината.
А сега как ще ги разблокирате?
Чрез нова преформулировка, защото когато става въпрос за пътническите превози, има по-гъвкава формулировка, през която когато бъдат отпуснати от Министерския съвет чрез това постановление, което те в сряда гласуваха, де-факто те стават възможни веднага.
Да. Продължавам нататък с по-общите въпроси. Без съмнение, едно от най-важните събития тези дни е публикуваната програма на правителството за стабилно развитие на България 2014-2018. Вие като председател на парламентарна комисия няма начин да не сте се запознали. Доколкото разбрах, тази програма е била съгласувана междупартийно в коалицията, която подкрепя правителството. И веднага бързам с два много важни въпроса, според мен. Адекватна и реалистична ли е правителствената програма и съобразена ли е с дневния ред на обществото и с потребностите на държавата, вашата лична оценка?
Адекватна е тази програма.
Така?
Реалистична е. Смятам, че дори това е програмата минимум, чрез която правителството е длъжно да се отчете пред хората. Все пак трябва да отчетем, че това е едно малко или много спасително правителство. Правителство, което идва след една година на тотално бездействие. Спомняте си, че правителството на БСП, ДПС и Атака реално допълнително доизхарчи огромни средства, няколко милиарда в повече от и без това изтънелия бюджет. И сегашното правителство, поне за тази година, ще се наложи да работи в тези бюджетни рамки. Те са много по-рестриктивни, отколкото всички досегашни.
Да.
Но и в тази ситуация това, което е записано, абсолютно реалистично постижимо с тези средства. Излишно е сега да си доказваме, че да се прави политика и въобще да се управлява обществения ни живот, общото благо, без финансиране, без източници, така да се каже, е утопия.
Да, много, много големи стават заемите, които България тегли и които трябва да връща след това. Говори се за 24-25 милиарда лева. Това са огромни количества пари, които в пъти превишават силно одумваната 90-та година, когато се твърдеше, че България е в финансов колапс. Това поне посочват от БСП. Как ще им противодействате? Как ще докажете обратното?
БСП имат това невероятно качество, още не излезли от властта, да се оттърсват от греховете си и да започват да ги хвърлят върху така, онези, които идват да спасяват ситуацията след тях. Имат общо взето три наистина национални кризи, с които България е изпадала, но и трите са доведени от БСП.
Да.
И в някаква комбинация.
Не, аз ви питам за парите. Толкова ли са наистина?
Ами да,
около
21% от брутния ни вътрешен продукт Това прави около 16 милиарда, така че не мога да разбера откъде идва тази цифра 24.
Еми, наслагват се това, което беше гласувано по време на служебното правителство, това, което което гласувахте след като кабинета Борисов стъпи в длъжност, и излиза толкова, 24 милиарда.
Да.
Не знам как ще се справяме по-нататък с тези грандиозни заеми. Смятате ли, че България, малка България, с тази неработеща икономика ще успява да връща заемите, така директно казано?
Целта е икономиката
да заработи. Съгласна съм.
Единственият ни източник обаче и ние трябва да сме откровенни.
Така?
Вижте, политиците не могат да нарисуват икономика. Политиците могат да съдействат всячески условията за правене на икономика и за икономически ръст да бъдат добри и да бъдат подобрявани.
Да.
И ние натам тази програма, ако прочетете, голяма част от мерките са насочени точно в тази посока. Но ние не можем да оставим държавата без този финансов поплавък, който в момента, така да се каже, е планиран за заем.
Да.
Все пак, обърнете внимание, че всички тези решения на Народното събрание са все пак план или лимит, който се дава на правителството да вземе заем.
Да.
Това не са взети.
Да.
Казвам, че между тези цифри има голяма разлика.
Ясно.
Какъв лимит му е дадено, но реално...
Реално може и по-малко да са.
До там.
Да.
И още нещо. Счита се, че приема се в Европейския съюз, че до 45-50% от брутния вътрешен продукт е приемливата величина за задлъжнялост. Ние сме все още в много-много ниската част на това. Но това не бива да ни успокоява, не ме разбирайте.
Да, разбирам.
Неправилно. Но и да оставим държавата без един понтон, който да я носи в това бурно море. Почти няма държава, която да не е в рецесия около нас. Би било безразсъдно политически.
Понеже заговорихме за бизнеса, направи ми много силно впечатление традиционната ежегодна среща на бизнеса с правителството. Тази година беше в някакъв странен формат. Премиерът се видя с една част от бизнеса, предимно хора свързани с Икономедия и Иво Прокопиев, а другата част – Конфедерацията на работодателите и индустриалците, Българската стопанска камара, Българската търговско-промишлена палата, Асоциацията на индустриалния капитал бойкотираха рандевуто, като Кирил Домощиев, сегашния председател на КРИБ, заяви, че това, на което ще отиде Бойко Борисов, е частно парти с платени столове по 704 лева. Какво се случва с българския бизнес? Изпоразделихме маса неща и противопоставихме в тези 25 години. Сега и бизнеса ли го разцепихме вече по отношение на някакви, неясни критерии? Премиера се срещна само с една част от бизнеса.
Аз не съм компетентен да отговоря на този въпрос. Само искам да кажа, че това, което цитирате дори, ми прави изключително лошо впечатление. Mm-hmm. Такъв подобен език не води към добро нито едната, нито другата страна.
Не, аз нищо не съм. Езика на Домощиев, да. Цитирам го дословно.
И оставам аз с впечатлението, че две страни си противостоят от опита ми. Но говоря чисто житейски. Обикновено има ли такива две страни, нито едната не печели.
Не печели точно така?
По-хубаво е да намерят и крехкото мощче, но да се преустановят такива прехвърченици.
Много интересен разговор с вас, ама за съжаление времето изтича. Непременно трябва да ви попитам. 3 години в високите етажи на властта отчетаха президента и вице-президента Плевнелиев Попова вчера на пресконференция. Вашата лична оценка на човек, на гражданина Караджов?
Не е редно. Първо, естествено, че няма как да се отделя в настоящия момент
от политическото
народен представител.
Да.
И каквото и да кажа, то ще бъде тълкувано по един друг начин. Не е редно законодателната власт да дава оценки на случая властта на президента, и мисля, че трябва да се научим по този начин да, да бъдем толерантни един към друг. В края на кращата медиите, гражданите, това са потърпевшите от нашите действия и така както аз бих искал да бъда оценяван от своите тези, които са ме избрали, но всъщност не, от абсолютно всички нямам претенции в тази посока. Така мисля, че президента и вице-президента и премиера всеки иска да бъде оценяван от потърпевшите от нашите действия. А не помежду си да си правим някакви оценки, които в 99% от случаите ще бъдат фалшиви.
Да, да, ама то ще ви се наложи и партийни оценки да дадете, защото само след една година са президентските избори и вие ще почнете да се подготвяте за тях. Надявам се, ще ни дадете вашите виждания доста по-отрано, да не чакаме в последния момент, така че партийно ще трябва да оцените тяхната дейност и да ни кажете, те ли ще върват на втори мандат, ще ги подкрепяте ли, ще търсите ли свои кандидатури. Изобщо все въпроси, които чакат отговор вече.
Не. Това не е така. Ние нямаме отношение към сегашната президентска бойка, така че нито ще им даваме оценка, нито ще решаваме дали те ще продължават. Е супер рано аз да предполагам дори в какъв състав, с какви кандидати би излязал реформаторския блок. Така че нека оставим.
Ясно. И накрая имам още един принципен въпрос. Предстоят местни избори, за тях вече се готвите, това няма никакво съмнение. Има два варианта. Или ще се явявате партиите, които сега подкрепят правителството с отделни кандидатури, или ще търсите общи кандидатури. Два варианта има. А ако търсите отделни кандидатури, това означава, че партиите от правителствената коалиция сега ще се противопоставяте. А ако тръгнете с общи кандидатури, това па значи да се обезличите. Как ще процедирате в тази ситуация?
На първо място ще кажа, че няма решение по този въпрос. Не е сядано, не е дискутирано, не са водени политически, така да се каже, анализи и не е стигнато до политическо решение, поне в нашата група от партии Реформаторски блок. Мисля, че както винаги до сега, всяка една от партиите ще си провежда сама своята си партийна подготовка, а отделно ние правим и една обща кампания, която всъщност отработва името и така да се каже лицата на Реформаторския блок. Но при тази кампания също другото, което категорично мога да кажа, е, че ще бъде отчитан много силно местния елемент.
Ясно.
Тук е абсолютно важно как ще се отразят интересите по места и как ще можем да сме по-полезни за хората по общините, отколкото в какви конфигурации се намираме в центъра. Няма нищо по-важно от улицата, която минава пред вашия дом, казват американците. Да. Аз абсолютно се солидаризирам. Не искам аз като народен представител да указвам на структурите ни в определено населено място, кое е най-важното за тях.
Много ви благодаря за вашето изложение, за анализа, който направихте. Пожелавам ви спорен ден.
Благодаря и аз.
И така, Гроздан Караджов, народен представител от коалиция от партии Реформаторски блок, председател на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.